Tämä on Kutsuvapauteen ohjelma ja tämä ohjelma on oikein leveillä harteilla. Vantaalainen Jani Kiesilä, miten paljon rautaa nousee?
No kyllä parisataa kiloa nousee penkistä tänä päivänä. Kiitos Jumalalle, että saa nostaa ylipäätään. Että. Mutta parisataa kiloa omilla voimilla. Ja Jumalan voima on se, että saan olla ylipäätään nostamassa painoja.
Missäs Jani Kiesilä syntyi?
Jani Kiesilä syntyi tuolla Ristiinassa Mikkelin kupeessa Savossa, että Savon poikia. Sitten Helsinkiin muuttanut myöhemmin.
Ja sulla on perhettä ja lapsia?
Joo, meillä on perhettä, vaimo. Tuossa mentiin kesällä naimisiin ja meillä on muutama lapsi tuossa ja koirakin on hankittu nyt viimeisenä. Että Doko Argentin on pentu, kovapäinen, Vilskettä riittää ja tekemistä riittää, mutta kiitos Jumalalle, että näin on. Että
elämä hymyilee.
Elämä hymyilee tänä päivänä, että on ollut vähän toisenlaistakin.
On ollut vähän toisenlaistakin. Jani, minkälaiset eväät sä sait elämälle? Minkälaiseen perheeseen synnyit?
Joo, mä sain kuitenkin niin kuin näin maallista, että ihan niin kuin lähtöä mielestäni niin meillä oli aika tavallinen perhe. Tehdään tavallinen perheessä ja Mikkelissä, että oli isä ja niin kuin äiti ja sisko ja koira ja meillä oli oma kotikin ja kaikki näytti niin kuin olevan hyvin ja jotenkin se niin kuin näytti hyvältä alkuun kovastikin, mutta sitten ehkä mun elämäni sitten kuitenkin, se on 13-vuotiaana sitten, kun mä aloin nuorena siinä vähän töppäilemään ja tulin kotiin, niin ehkä elämäni sitten se koko idylli romaa, niin kuin, tai se kupla puhkesi siihen, että tulin itse humalassa kotiin nuorisotilalta ja sitten isä oli humalassa kotona ja halusi siinä kohtaa sitten ilmoittaa, että ymmärrät, että hän ei ole sun oikea isä, että hän ei ole mun oikea isäni ja se sitä nuoren mieltä sitten tietysti järkytti aika lailla.
Se on hirvittävä isku.
No se oli semmoinen, että se, että siinä tuli tunne siitä, että kaikki on mitään valhetta ja jotenkin. Ja olin tietysti kokenut sitä ennen jotenkin semmoista eriarvoisuutta siinä perheessä. Ja ehkä yksi on yksityiskohta siitä, että olin joskus miettinyt sitä, että kun kaikki muut on vaalea hiuksesi meidän perheessä ja mulla on ainoana tummat hiukset. Ja jotenkin se vaan kuvasti sitä jotenkin, että mä olin tumma hiuksinen poika siinä vaalea hiuksesten seassa. Mutta jotenkin en siihen sen enempää ollut kiinnittänyt huomiota, mutta pikkasen eriarvoisuutta koin aina sitten kuitenkin lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja että olin vähän niin kuin semmoinen ylimääräinen siellä. Ja tietysti tämän uutisen jälkeen niin sitten eriydyin ihan, en kokenut sitä omaksi perheekseni enää. Että en kokenut kuuluvani en siihen perheeseen enkä juuri muuallekaan mihinkään.
No Jani, missä sun biologinen isä sitten oli?
No sitä mä en tiedä, että se ei ole koskaan selvinnyt, että mutta kyllä sitä tietysti nuori mieli sitten halusi tietää, että ensinnäkin kun alkoi miettiä, että miten tämä voi olla näin, että isä ei ole oikea isä, että mikä sitten, missä se oikea isä on ja miksei se ole niin kuin koskaan, että miksei se ole yhteydessä, miksi mä oon nähnyt sitä ja no sitten nuorena poikina, kun se tuska oli kova, että missä isä on, niin sitten kun otettiin kaljaa viikonloppuisin, niin lähdettiin sitten isää metsästettiin, muistan monta kertaa oltiin paikallisissa baareissa, niitä ei monta ollut siellä Ristiinassa, niin olin etsimässä isää sieltä baareista, että meillä oli, strategia oli se, että kun löytyy semmoinen minun tuntomerkkeihin sopiva vanhempi mies, arveltiin sitä ikää suurin piirtein ja mentiin suoraan, kyseltiin baaripöydästä toiseen, että tunnusta sä, että sä oot mun isä varmasti ja mutta ei se ei tuottanut tulosta. Tietysti ongelmia siitä tuli enemmän, että se purkautui, se turhautuneen, se paha olo purkautui sitten myös väkivaltana niissä tilanteissa. Mutta ei isää löytynyt sillä konstilla. Se ei tuottanut tulosta, mutta ymmärrän, että paha olo oli ikävä. Oli kova ikävä tietysti.
Se on ihan luonnollista. Jani Kiesilä, tästä käynnistyi sitten eräänlainen syöksykierre sun elämässä. Minkäs tämä reitti vei?
No tämä sitten ajan pitkään tietysti, kun huumeet tulee ja kovat huumeet siihen hiljalleen sitten lipu elämään. Pikkihuumeet ja muut ja väkivalta ja rikollisuus, niin sitten vankila on se paikka, mihin sitten tietysti oikeutetustikin niistä joutuu. Ja se oli 2000 vuonna 20-vuotiaana eka kerran sitten sitten siihen Sukevan vankilaan sitten päädyin ja totta kai siellä sitten, kun ensimmäistä kertaa olet sellissä ja se karuus niin kuin tulee esiin, niin miettii, että nyt että täältä kun mä pääsen ja niin sitten alkaa niin kuin uusi elämä ja muuttuu kaikki ja en koskaan enää. Mutta totuus oli vähän toisen näköinen sitten, että ei muuttunut mikään, itse asiassa muuttui huonompaan suuntaan. Sieltä sitten löyti uusia ideoita, sai paljon vankilasta ja jopa uusia tuttavuuksia ja uusia idoleita.
No Jani, sä kuvaat itseäsi, että sä nostat paitsi rautoja, niin sä oot nostellut myöskin roskalaatikon kansia.
Joo, niitä on tullut tietysti sitten ajan pitkään tämmöinen elämä johtaa siihen, että vankila on tietysti myös, mutta sitten että se on, eihän mikään asunto pysy, että kun sä elät sitä rikollista ja semmoista elämää, niin kaikki tulee elämässä sitten menetetään, että asunto on yleensä se on viimeinen, mikä sitten lähtee, että ja sitten olen menettänyt tässä elämässä paljon, mä menetin puolison aikana, mä menetin lapset. Olen saanut kaikki menettää ja sitten menetin viimeisenä asunnonkin. Kyllä siellä sitten, kun sä kuraojassa, sä oot aika yksin siellä, kun sä oot rappukäytävässä tai lehtilaatikossa vietä työs, niin ne on yksinäisiä hetkiä. Siellä on monet itkut itketty. Että, ja siinä sitä sitten, se kaikki siihen vielä, se lapsen turvat, semmoinen se turvattomuus nuoruudesta, niin on aika avuton olo siellä. Että mä olin silloin varmaan 30-vuotiaana joku pikku lapsi, joka etsi isää vielä ja itki siellä roskalaatikossa yksinä ja lehtilaatikoissa. Että, ja pelotti, mutta siihen oli tultu.
Jani, yrittikö joku taho auttaa sua sitten? Ja mites paljon vuosia vierähti siellä sakkokierroksella?
No kyllä siellä aikaa meni ja jos sieltä sinne 6-7 luokata lähti ja sitä sitten kesti sen, no 20 vuotta sitä kesti kokonaisuudessaan, että totta kai siellä välissä sitten niitä vankila-aikoja, siellä oli hienoja ihmisiä. Kävin itse asiassa sielläkin, kävin kokouksissa ja siellä oli jopa hienoja uskovia vankejakin oli osittain ja pidettiin jopa raamattoryhmiä ja siellä oli päihdetyöntekijöitä ja olen käynyt sitten katkaisuhoitoja näitä 30 kertaa tainnut olla. Mutta sitten lopputulos oli se, että mua ei enää sitten kun mä oikeasti halusin pois, niin en enää edes hyväksytty, päästetty sinne, että ilmoitettiin, että alkaa olla sun kohdalta, niin kun, että parempi kuin et tule enää tänne, että et kun ei susta tule mitään, niin etkä sä pilaat täällä vaan muittikin hoidot, niin siihen oltiin tultu, että katkaisuhoitoakaan ei päässyt enää. Että hyviä yrityksiä, että niin varmasti ihmiset oli vilpittömiä avussaan, mutta mä en ollut valmis myöskään varmaan sitten, että se ei vaan niin kuin, mä vaan halusin toisen näköisiä asioita.
Oli joulukuu 2017. Kontulassa asuva Jani Kiesilä teki siellä seteleistä tukkoja ja niitä vietiin sitten talteen sinne seinärakoon. Jani, mitä ihmettä siellä tapahtui?
Joo, niin kuin sanoit, siellä oltiin sellaisessa hommissa ja siihen oltiin tultu sitten lopulta sellaiseen hetkeen, että tietysti nuorena poikana, kun alkoi ihailemaan vääriä asioita ja varmaan tämmöiset Al Caponet ja muut oli, niin kuin oli jotenkin idoleina ja kun oltiin tultu siihen pisteeseen, että kun ei niin kuin enää hoitotahotkaan halunnut ottaa vastaan ja oli niitä niin kuin myös uskoin siihen, että ei tule tästä muutoksesta parempaa, kun ei tule mitään. Tämä kun ei tulta alle, ja mä olen tuomittu elämään tällä viisiin sitten, ja halusin sitten aloin miettimään, miten tätä voisi tämmöistä elämää elää sillä tavalla, että se on mahdollisimman, niin kuin, mahdollisimman turvattua ja helppoa, ja päätin sitten tulla niin kuin isoksi menestyväksi rikolliseksi, ja sitten kun 20 vuotta melkein siellä oli pyörinyt ja opiskellut niitä asioita, niin vähän alkoi jo pärjäämäänkin siinä, että omalla mittapuulla tulin pikkasen jopa kuuluiseksi ja rikkaaksi siellä omassa ympäristössä. Ja oli tultu siihen, että mä olin sitten niitä tukkoja saanut kerättyä rahaa ja olin itse asiassa tulossa just hyvinkin semmoiselta antoisalta tapaamisesta yhdeltä huumehommasta. Ja elämä niin kuin näytti sitten siihen mittapuulla, että nyt tämähän pyyhkii, että ja mä sitten tulin kotia sieltä reissusta, rahaa oli kuin rasvapäällikköllä niitä sitten sitomaan siihen oikeaoppisesti, kun elokuvista näki, että pyöreitä tolla ja niistä täytyisi tehdä. Ja mä olin sitten tehnyt, että väliseinän väliin sitten tuota kovertanut raon sinne, mihin sitten mahtuu setelitukkoja ja huumejuttuja. Ja sillä keittiön tiskipöydällä niitä setelitukkoja tein ja en arvannut, kun siitä lähdin kävelemään. Siitä on matkaa 10 metriä varmaan siihen seinälle ja että siitä tulee elämäni merkittävin matka siitä keittiöstä sinne olohuoneen seinälle. Että siinä matkalla sitten mulla oli hyvä mieli vielä setelitukkoja tehdessä siinä, että tämähän pyyhkii ja homma toimii ja mulla oli hyvin varallisuutta ja muutenkin repertuaria. Mutta siinä matkalla yhtäkkiä se mun paras kortti paljastukin mun huonoimmaksi kortiksi ikinä. Että mä yhtäkkiä mut lävisti joku totuus, että mä oon enemmän yksin kuin koskaan elämässäni. Että mä oon yksinäisempi tällä hetkellä kuin siellä roskalaatikko elämässä. Että mä oon yksinäisempi kuin silloin pienenä poikana isää etsiessä. Että kaikki on väärin, tää on valheellista. Ja että jos tää oli se paras, mitä mä oon saavuttanut, parasta pitäisi olla. Ja se tuntui kaikista pahimmalta siinä hetkessä. Ja se totuus, kun lävisti, niin mä en kerta kaikkiaan pysynyt enää pystyssä. Mä en muista, kuinka ne setelitukot tippu käsistä. Mä muistan, kuinka mä tipuin siihen maahan polvilleen ja siitä sitten rähmälleen ja aloin itkemään aivan hysteerisesti. Ja siihen maahan pudossa sitten alkoi tulemaan se väärät teot niin kuin mieleen. Ja ne meni kuin filminauhalta sen, niin kuin, kun sitä elämää kelattiin läpi nimenomaan sitä kaikkea, mitä on tullut kohdeltua ihmisiä ja väkivalta-asioita, niin sitä vääryyttä alkoi vaan tulemaan. Ja musta tuntuu, että mä en kestä sen alla. Että mä en niinku, että se musertaa mut se pahuus, mitä mä oon tehnyt ja se taakka. Ja mä aloin huutamaan hädissäni sit siinä, että mä en enää halua olla pahan puolella. Että mä haluan olla jatkos vaan hyvän puolella. Ja aina kun mä sain sen kakistettua suusta sen itkun sijasta, niin mun pikkasia keuhkot sai ilmaa lisää ja se olo, niin kuin, että mä sain henkeä edes. Ja mä jatkoin sitä, mutta mä en halua olla pahan puolella, mä haluan olla vaan hyvän puolella. Ja sitten mulle tuli kuin aivan kuin ymmärrys siitä, että nyt, ja ymmärrän, että Jumala antoi semmoinen tienviitan, että nyt, että tämä tie, aivan kuin näytti, kuin kädestä pitäen, että tämä tie vie tuhon, että tämä tie, ja on olemassa toinen tie, että se hyvän tie. Ja mä tietämällä tiesin, että jos mä tästä tienhaarasta kävelin väärään suuntaan, niin peli on pelattu. Ja mä tein sisäisesti päätymään, että mä haluan tästä eteenpäin olla hyvän puolella. Mä en tiennyt mistään teologista. Mä en osannut sanoa, että mä haluan olla Jeesuksen herraksi elämäni. Mä sanoin, että mä haluan olla hyvän puolella. Se niin kuin, sitten mä sain niin paljon happea, mä pääsin ylös siitä. Ja mä tiesin sisimmästä, että mä en enää halua olla pahan puolella. Ja välittömästi, kun mä nousin siitä, niin mä tiesin sen niin tarkasti, että se, mistä mä olin hakenut, mistä mä olin käynyt kauppaa samana iltana sen menestyksekkään, niin sanotusti menestyksekkään huumekaupan tehnyt, niin mä soitin välittömästi näille tahoille, että tää oli tässä. Että mun elämäni muuttui. Että mä en enää halua tätä. Että kiitos kaikesta, mutta nyt tää oli tässä. Ja eihän kukaan. Sitten mä soitin siskolle, sama hengenveto, että mun elämäni on muuttunut. Että mä oon nyt hyvän puolella. Ja ei sielläkään kukaan tästä niin mietti, että nyt se on vaan sen verran jotain taas nauttinut, että se niinku tollasia soittelee. Että et rauhoituhan vaan ja et katsotaan huomenna uudestaan. No tuli huomenna ja tuli sitäkin seuraava päivä ja edelleen tää sama niinku tunne vahvistui, että mä haluan olla hyvän puolella ja sitten siitä ei mennyt viikkoakaan, mä olin yhtäkkiä, niin löysin itteni kokouksesta sitten. Sinnekin lähdin tietysti vähän vääristä motiiveista, ehkä kahden uskovan sisaren ja veljen kanssa. Ja siellä kokouksessa sain tehdä uskonratkaisuja ja tunnustaa Jeesuksen herraksi. Ja samassa kokouksessa itse asiassa tämä Hannula Pertsa, hieno veli, hieno kristitty veli, niin profetoi, että hän profetoi näin, että mä olinkin uskovien kanssa siellä, että eräänä päivänä sä kaveri, niin tuut kantamaan näitä kahta sisarta ja veljeä. No mä ajattelin, että kun Hannu on vanha mies, mä että hän on pikkasen niin kuin antanut periksi tuolta joku, että hän, niin kuin, hän sekoitti ihmiset nyt, että kun mä en ole uskossa, enää kaksi on uskossa ja no tänä päivänä on sellainen tilanne muutama vuotta myöhemmin, että mä oon kantanut näitä kahta ihmistä. Ja tuota, se profeetia, se on kuin varmemmaksi vakuudeksi siitä, että se oli Jumalasta se profeetia, vaikka sitä ei silloin kukaan meistä uskonut. Mutta Jumala puhuu siinä kokouksessa väkevästi ja sain tehdä ratkaisu siihen ja siitä eteenpäin, niin kuin Jeesus on ollut elämäni Herra. Mä en ole elänyt vaan hyvän puolella, vaan elänyt Jumalan puolella. Ja Jumalan kunniaksi toivottavasti ainakin hetkittäin.
Ihan huikea tarina. Jani Kiesilä, kun sä kasvoit isäpuolen kanssa ja sitten 13-vuotiaana tuli se kova isku, että hän ei olekaan sun biologinen isä ja siitä alkoi se epätoivoinen isän etsintä ja se johti sitten pitkälle sakkokierrokselle asunnottomaksi ja vankilaan ja mitä kaikkea. Niin miten sitten tämä, kun Jumala sanoo, että hän on isä, siis isä meidän, niin missä vaiheessa sä aloit toivoltaa, että Jumala on Janin taivaallinen isä?
Kyllä se tuli nopeasti. Se tuli itse asiassa, siellä on yksittäisiä hetkiä, kun sitten alkoi Raamattua lukemaan ja alkoi niin uskon asioita niin jotenkin sisään. Että yksittäisiä kohtia Raamatusta alkoi niin uskomaan itselle. Ja se isä asia oli yksi, että no taivaallinen isä. Ja että se mun isäni etsin tähän loppu siihen sitten, kun mä aloin, että mulla on isä. Mm. Että on taivaallinen isä, että mä oon niin vaan Jumalan lapsi. Ja tuota, sen jälkeen mä sitä isyysasiaa ole sillä tavalla sitä biologista isän en ole miettinyt. Eikä se ei ole vaivannut enää, että mä oon syntynyt niin kuin uudestaan. Niin mä oon niin saanut syntyä Jumalan lapseksi hengestä uudestaan. Niin tuota, mun ei niin kuin tarvitse sitä myöskään miettiä enää. Eikä vaivata päätäni sillä asialla. Mutta siellä haluan sanoa myös, että välit, niin kuin tämä isä puoli, ketä minut kasvatti, niin itse asiassa eilen näin viimeksi hänet just tuossa puuilossa, kun Markukselle terveisiä. Käsisirkkelin johto on poikki. En tiedä, onko Jumala johdatussa sekin, että kun se käsisirkkeli meni poikki, se johto, että menin puuiloon hakemaan korjaustarvikkeita ja näitä isäpuoleni siellä viimeksi eilen. Ja pitkä keskustelu käytiin ja jotenkin hieno keskustelu. Et meillä on välit hyvät, mutta sekin vei aikaa, että se oli yli vuosi meni uskontulosta, kun mä vihasin isäni sydämeni pohjasta silloin uskontulossakin vielä. Mutta vuoden prosessin jälkeen niin tavattiin sitten siskon luona ja hyvinkin tunteikas keskustelu käytiin niistä asioista ja sain antaa anteeksi, sain pyytää anteeksi ja se on yksi niitä hetkiä. Se on yksi hetki, kun Raamatussa on tämmöinen paikka, missä palvelija saa anteeksi ja ei annakaan anteeksi kansanpalvelijalle. Se kohta puhutteli yhdessä kohtaa niin väkevästi, että mä oon siitä alkoi semmoinen kierre, että mä oon halunnut sen jälkeen niin kuin anteeksi antoa lähdin toteuttamaan, menen juosten teen sitä välillä, että haluan kertoa tähän Sörkästä yhden tilanteen, että niin innokkaasti halusin antaa anteeksi ja pyytää anteeksi pahoja tekoja, niin että eräskin kanssaveli tuota entistä elämästä, joka jäi velkaa mulle muutaman 1000 euroa, niin näki mut, mä näin Sörkä torilla siinä ja lähdin kohti menemään, että mä haluan pyytää anteeksi mun pahoja tekoja. Niin se oli musta huvittava näky, se juosi karkuun minua siellä Sörkässä. Ja mä juoksin perässä ja yritän huutaa, että en mä halua niitä rahoja enää, vaan mä haluan pyytää anteeksi. Hän ei sitä varmaan ihan uskonut, mutta toivotaan, että kuuli siinä juostessaan. Että se ajoi tämmöisiä vähän humoristisia tilanteisiin, mutta se kertoo siitä, että semmoinen, niinku, kun se, sen anteeksi on koki itselleen syvästi, niin kuin Jumala, että mä oon saanut kaiken anteeksi, syntinen anteeksi. Niin siitä halusi sitten, niin kuin sitä syntyy se, että haluaa myös itse hyvittää pahat tekonsa ja antaa anteeksi ja niin poispäin. Mm.
No Jani Kiesilä, isän etsintä loppui siihen, mutta sitten kohtasit uudestaan viehättävän Hannan.
Halleluja, niin. Halleluja, joo, ja se mä uskon, että Jumalan johdatusta tämäkin, että olin ensimmäistä kertaa todistamassa erässä kellarikirkossa tuolla Töölössä ja siitä sitten valokuva eksyi tuonne sosiaaliseen mediaan ja mistä Hanna sitten löyti sen kuvan ja oli bongannut ja näki, että kun se saarnapöntöstä, semmoinen missä ristiä saarnapöntöstä puhuu, niin se ei kauhean pahalla tiellä voi enää olla. Ja tietysti oltiin tunnettu 20 vuotta melkein aikaisemmin. 15-20 vuotta aikaisemmin oltiin oltu ihastuneita ja rakastuneitakin välillä hetkittäin, mutta silloin ei ollut vielä, se ei ollut Jumalan aika, me oltiin arkoja ja ujoja kumpikin. Ja eriydyttiin pitkälti sitten toinen elämät vei eri suuntiin. Ja mutta siitä yhtäkkiä niin kokouksen jälkeen niin Hannaniksi kuvaa ja otti yhteyttä viestillä. Ja siitä alkoi pitkät tuntien keskustelut. Ja mikä pää johti sitten siihen, että ja tavattiin ja sitten Hanna muutti Pohjanmaalta Helsinkiin ja nyt te asutaan Vantaalla yhdessä omakotitalossa. Että moni asia johti toiseen ja kiitos Jumalalle. Hanna on tänä päivänä uskossa ja meillä on hieno perhe tänä päivänä, hieno vaimo.
Ja poika.
Ja poika myös.
Ohjelmavieraana on vantaalainen Jani Kiesilä ja ihan huikea tuo sun tarina. 2017 päättyi rikos- ja huumekuviot, tulit uskoon. No niin, löitte Hannan kanssa hymtyyt yhteen ja nyt teillä on kiva perhe ja yhteinen lapsikin. Jos sä ajattelet tätä sun elämää niin kuin tähän saakka, niin mistä usko Jumala, mistä Jeesus on sua vapauttanut?
Siis se on vapauttanut monesta asiasta. Se on totta kai se on vapauttanut näistä ihan siis konkreettisesti päihteitä ja väkivalta ja rikollinen elämä. Mutta tämähän muista liittyy kuitenkin siihen, että kun Raamattu puhuu siitä uudesta luomuksesta. Ja jotenkin mä koin sen vahvasti sillä yhdessä kohtaa tämmöisen paavalimaisen, että mä en ole koskaan edes ollut sellainen mielestäni semmoinen se rikollinen tai väkivalta tai semmoinen ihminen, vaan mä oon jotenkin vaan elänyt sitä, kun en ole muutakaan osannut. Ja sitten Jumala nosti, niin se samalla sitten myös elämä enää sitten, kun mä halusin olla hyvän puolella. Mä en ole väkivaltaa, mä juhlin yksi päivä, tässä 2 vuotta on meni, kun en ole väkivaltaa käyttänyt. Ja se on pitkä aika mun elämässä. Että ennen kehtinyt 2 viikkoa, niin nyt on 2 vuotta, oli väkivallattomuutta. Mutta on myös monta muuta asiaa, mistä sitten niin kuin ajan saatossa, totta kai niin kuin nämä tapahtuu siinä ensihetkessä. Mutta ehkä viimeisimpänä on just se, että tässä radiossa, niin tämä ei ole mitenkään luontevaa mulle olla niin kuin ihmisten edessä puhumassa tai ylipäätään radiossa tai esillä, että mä oon ollut niin paniikkihäiriöninkin elämäni varrella, että mä yksinkertaisesti mä en ole pystynyt kulkemaan esimerkiksi yleisissä kulkuneuvoissa. Mä oon pelännyt niin paljon ihmisiä ja elämää ja Jumala on niin kuin viimeisimpänä ehkä vapauttanut semmoista peloista, että ihmispelko on ollut yksi, mikä on tosi paljon rajoittanut elämää. Ja tänä päivänä tuntuu aika helpolta olla niin kuin ihmisten edessä ja jotenkin, ja semmoiset paniikkihäiriöt, mitä siihen liittyy, niin ne kaikki on niin kuin poistunut. Että tämä on niin kuin viimeisimpiä, että se, että Jumala tekee työtä alussa väkevästi, totta kai siinä katkee moni asia ja vapaudet monista asioista. Mutta eihän se voi, niin kuin, se ei vaan jää siihen, vaan Jumalalla on muutakin. Jumala lähtee siihen, että se on niin kuin prosessi. Näin mä oon kokenut, se on prosessia. Ja sitten tapahtuu toisessa ikävää, että mä kertoisin täällä 10 vuoden päästä, että kuinka Jumala vapautti mut 10 vuotta sitten jostakin. Kyllä mä haluan uskoa, että Jumala vapauttaa meitä jatkossakin.
No Jani Kiesilä, kun sä 2017 valitsit sen hyvän tien ja siihen jäi rikokset ja huumeet, ja, niin sen jälkeen sä oot halunnut myös pistää tätä hyvää itse kiertämään.
Joo, varsinkin tuossa ihan hyvin silloin alkuun, kun tietysti ensimmäisen vuoden aikana, kun oli aika yksinäinen mies, ja niin ei ollut kuin kokoukset, missä käydään ja näin, niin kyllä mä joka, niin kuin jatkuvasti aika paljon olin kaduilla, kävin tapaamassa näitä ihmisiä ja juttelemassa ja kohtaamassa ja kuuntelemassa ja musta ehkä yksi hienoimpia, siihenkin tulee hyvä, nyt muisto nousee heti tänne, kun Pyhä Henki nostaa semmoisen hetken, kun yksi mun vanha rikosystävä oli juuri menettänyt lapsen väkivaltaisesti tuolla. Oli tämmöinen lapsen menettänyt väkivaltaisessa tilanteessa ja hän tuli sitten kertoa mulle asemalla siitä. Mä olin rukouksessa mennyt asemalle, että mä haluan kohdata tänään, että Jumala auta mua kohtaamaan joku tälle, niin hän tuli vastaan sitten ja alkoi kertomaan, miten hän sitten nyt kostaa tälle ihmiselle ja tekee sitä ja tätä ja mä kuuntelin hänen, annoin purkaa tunteita. Aloin kertoa hänelle, että on olemassa toinen vaihtoehto. Että on olemassa semmoinen kuin anteeksi annon tie. Ja samalla kun mä sitä sanoin, niin musta tuntui, että mä ajattelin, miten hän reagoi tähän. Että mä ajattelin, että hän rupeaa ihmettelemään, mikä tämä tällainen. Hän varmaan odotti, että mulla olisi tullut vahvistus hänelle ajatukselle. Mutta saatiin sitten jutella sinne Jumalan armosta, saatiin jutella anteeksi annon mahdollisuudesta. Ja hän jäi sitä pohtimaan edes. Ja että jotenkin on rohkeasti siitä lähtien niin kuin tunnustanut väriä niin sanotusti. Ja jotenkin se on varmaan hieno hetki silloin itse asiassa Kontulassa, kun tein semmoisen konkreettisen siirtymän. Niin kuin, mä kävin kokouksessa siellä ostaritilaisuuksessa, mutta mä en niin kuin, mä halusin kuulla sen evankeliumin, sen sanomani sen kokouksen, mutta mä en niin kuin, juurikaan niin kuin ilennyt mennä sinne uskovien sekaan. Mutta eräs ilta siellä mä sitten tulin se tunne, että nyt mä siirryn. Se oli matkaa, oli 3 metriä. Mutta se oli tosi tärkeä, 3 metriä, kun mä siirryn ensimmäisen kerran sieltä. Niin mä jotenkin se tuntui, että mä valitsin silloin niin kuin ensimmäistä kertaa, kun tunnustin väriä julkisesti vanhojen ihmisten, vanhojen tuttujen edessä. Mä siirryin. Ja se oli hyvin erikoinen hetki. Se oli mulle tärkeä hetki, mutta se oli heille kanssa mulle aika haikea hetki, mä huomasin. Mutta olen pitänyt yllä tätä ja haluan pitää yllä tätä. Ja nytkin haluan sanoa, että jos tätä joku kuuntelee, sellainen ihminen, joka on niinku tilanteessa, kun tuntee, että toivo on mennyt, eikä ole mitään keinoja enää, niin usko se, että Jumalalla on aina keinot. Että haluaisin tämä mun tarina kertoa siitä lähinnä, että tämä ei kerro mun erinomaisuudesta, vaan tämä kertoo siitä, että kun kaikki on mennyttä, eikä niin kuin tuntuu, että valoa ei ole missään, että kukaan ei voi enää auttaa, niin on Jumala, joka voi auttaa. On semmoinen psalmi, kun onko se 50:15, että hädän hetkellä huuda avuksi Herra, hän auttaa sinua, mutta sinun tulee kunnioittamaan minua. Ja jokainen ei joka huutaa Jumalan puoleen. Jumala on valmis pelastamaan. Että jos kuulet tämän, sinä joka kuulet tämän ehkä, niin Jumala voi auttaa sinua. Se auttoi minua, se on auttanut muitakin. Se voi auttaa myös sinua. Se on tämän mun tarinani niin kuin suuri viisaus varmaan. Vielä on toivoa. Vielä on toivoa. Jumala on kaikki valtias, hän pystyy kaikkeen. Hän pystyy muuttamaan minun elämäni, pystyy muuttamaan sinunkin elämässä.
Jani Kiesilä, Jussi Taipalo, joka on myös ollut niin sanotusti lusimassa ja monet sakkokierrokset käynyt, hän tuli uskoon, niin kun hän pohti tätä ratkaisun tekoa, hän sanoi, että nyt hän tekee niin kuin sosiaalisen itsemurhan, että nyt meni niin kuin viimeinenkin maine myös niiden kaverien silmissä, niin hän sanoi, että kävi päinvastoin, että sieltä tuli kunnioitusta.
Aamen, aamen, juuri näin siinä juuri käy, että se on tietysti, se ei ole helppo ratkaisu, mutta se on juuri näin, että ehkä kertoo siitä, mä yksi päivä kävin just kadulla tuolla tapaamassa vanhoja tuttuja ja kohtaamassa ja ne oli sitten vähän väärillä touhuilla siellä, niin jotenkin se kunnioitus osoittuu, tai on myös sillä tavalla, että he oli siideripullot siinä, he pistää piiloon jo niitä valmiiksi ja kielenkäyttö alkaa muuttumaan, kun ne näkee minut mutta kiitos Jumala, niin näillä ihmisillä ei ole koskaan mitään päin siihen elämään liittyvää kerrottavaa, vaan niitä kiinnostaa, mitä mulle kuuluu, mitä Jumalan valtakuntaa kuuluu ja voitko rukoilla. Ja saan kiitos Jumalalle rukoilla ihmisten puolesta tänä päivänä ja viedä sitä sanomaa niin kuin, ja todistusta itsessäni sinne, että Jumalalla on voima muuttaa elämää. Ja tänä hetkellä mä itse asiassa tiedän, on monia ihmisiä, jotka hoippuu roisina portin pielessä. Ihmisiä, jotka eräänä päivänä on ollutkin jopa uskontiellä ja on sieltä pois poikineet, niin hoippuroi siinä ihan portin pielessä aivan kuin odottaen, että Jumala vetää sieltä puoleen. Se on mun rukousaiheeni, että Jumala vedää he näitä ihmisiä sinne aivan sisälle asti. Että rohkeasti sisälle asti sinne niin kuin pelastukseen että takaisin sinne, mistä on pois poikettu. Että näitä ihmisiä on paljon, mitkä on siinä kiikun kaakunia ja tuolla päihdekuviossa ainakin, sen tiedän. Ja se on mun väkevä rukousaiheeni, että Jumala auta näitä ihmisiä.
Niin, tuossa sivusitkin asiaa, että jos on ollut uskossa ja sitten luopunut tai jostain syystä elämä lähtenyt luisumaan takaisin, niin kuitenkin on aina, joka aamu se armo on uusi ja on mahdollisuus oikeasti palata.
Aamen, aamen, luoja kiitos, näin on, että se on Jumalan armous.
Ihan mahtavaa, vantaalainen Jani Kiesilä, kun tuli tähän ohjelmaan ja otetaan tähän loppuun vielä rukous ja No, tiedät varmasti, miten rukoilla niiden puolesta, jotka erityisesti kokee, että kaikki on sörsitty ja kaikki on menetetty.
Joo, kiitos rakas taivaallinen isä tästä päivästäkin. Herra, kiitos siitä, että sun pelastus on avoinna tänä päivänä. Niin kuin kaikille, herra kaikille. Kiitos, että sä näet nämä, herra, nämä ihmiset, jotka siellä kenties siellä kuraajassa vielä edelleenkin joutuvat rypemään, herra. Ja herra, varsinkin ne, jotka tietävät pelastuksesta, herra, niin herra, mä pyydän, että kohtaa, herra, heitä. Kohtaa, herra, näitä yksinäisiä, näitä surullisia ihmisiä, herra, kohtaa ja vedä heitä niin kuin hyvyyteen. Heitä sun rakkaudessasi, herra, vetää sitä hyvyyteen, herra. Herra, anna meillekin niin kuin sellaista oikeanlainen suru näistä ihmisistä, herra, että meiltä tulisi murhe mieli siitä, että herra, on ihmisiä, jotka niin kuin on vailla pelastusta ja joutuu elämään tuolla tavalla, herra, niin, että meille tulisi semmoinen niin kuin halu mennä kertomaan Jeesuksesta juuri näille ihmisille, herra. Anna mulle kerran rohkeutta, meille kaikille rohkeutta sitä, että me julistaisimme tätä sanomaa, tätä maailman parasta ilosanomaa, evankeliumin ilosanomaa, niin kaikille, koska tämä on maailman paras sanoma, herra. Tämä on se sanoma, mikä muuttaa elämää. Tämä on muuttanut mun elämän, tämä on muuttanut monen muun elämän. Ja tämä voi muuttaa myös monen elämän edelleenkin. Että kiitos Jeesus, että sun kätesi ei ole liian lyhyt auttamaan, vaan se on just oikein pituinen. Ja sä autat oikealla ajalla, se oikealla tavalla näitä ihmisiä. Tähän me luotamme, tähän me uskomme. Kiitos Isä, jää siunaamaan meitä kaikki.
Aamen. Ihan mahtava vantaalainen Jani Kiesilä, kun tulit ohjelmaan. Miten, saako suhun muuten yhteyttä, onko se Facebookissa tai jossain somessa?
On siellä varmasti, ainakin toistaiseksi vielä. Niin, toistaiseksi aina.
Jos joku kokee, että Janin yhteyttä, niin sieltä löytyy.
Yes.
Okei, okay, kiva. Kiitos ja kaikkea hyvää ja siunasta sulle ja perheelle.
Ja siunasta kaikille myös.